Takže krásné dobré ráno, vítejte dneska v Církvi Element. Já se jmenuji Dita, pokud jste tady dneska poprvé, tak bych vás chtěla přivítat. A ta poslední píseň byla nádherná. Já nevím, s jakou dneska náladou si sem přišel do církve, nevím, jestli tě někdo pozval, nebo sem chodíš pravidelně, ale když jsme zpívali tu poslední píseň, tak nevím, jestli jsme si to uvědomili, ale my jsme lidé, kteří žijí ve světě, který Bůh miloval natolik, že poslal svého jediného syna. A my můžeme někdy mít dojem, že jsme ve zlém světě, že jsme ve zlých situacích, ale ta píseň nám dala dneska do našeho srdce a do našich úst vyznání, že žijeme ve světě, který i přesto všechno, co se v něm děje, Bůh miluje a neváhal poslat svého jednorozeného syna Ježíše Krista, aby přišel a aby nás na naší cestě doprovodil, aby nám dal naději a dal nám budoucnost. Takže to je něco nádherného a to je jeden z důvodů, proč já osobně chodím do církve. A pokud jste dneska přišli na tohleto setkání, tak se vlastně připojujete k sérii nebo k tématu, která se věnuje penězům, která se věnuje financím. A finance, to je velké téma v každé době. Já si myslím, že na tom se shodneme všichni a překvapivě je to také velké téma Bible, protože Bible hovoří na mnoha místech, v mnoha verších, v mnoha podobenství, v mnoha příbězích o financích a my jsme si minulý týden začali vlastně říkat něco o tom, že je dobré, když přimějeme svoje osobní finance k poslušnosti a já jsem vám dávala takové praktické kroky a říkala jsem vám, že každý z nás někdy propadne takovému zvláštnímu dojmu, že se nám peníze ztrácí z peněženky nebo že nám nějak utíkají z našich bankovních kont. A je to takový dojem, který je až legrační, protože minule jsme si říkali, že peníze přeci nejsou jako neposlušné děti, peníze přeci nejsou jako neposlušný sousedovic pes, který prostě na vás skáče, čím víc se ho snažíte od sebe odhánět. Peníze jsou překvapivě poslušné, protože minule jsme si říkali, že peníze jdou přesně tam, kam je pošleš, peníze zůstávají tam, kde chceš, aby zůstaly. A peníze skutečně nejsou jako neposlušné děti nebo neposlušné, nějaký neposlušný sousedovic pes. Peníze nám nevyskakují sami z našich kapes. Peníze nemají malé nožičky, aby utíkaly od nás pryč a mávali nám a volali na nás chytně, jestli to dokážeš. Takže to všechno jsme si vlastně minule říkali, že peníze jsou ku podivu poslušné, že dělají to, co jim říkáme, aby dělali. A také jsme si četli Genesis 1. kapitolu a tam je nádherné poslání pro člověka. Tam je napsáno, když to jenom zrekapitulujeme, že Bůh stvořil tenhle ten svět a člověku dal úkol, aby tenhle ten svět spravoval. A ten boží záměr s člověkem je, aby vlastně člověk ovlivňoval, aby měl věci pod kontrolou, aby spravoval svět kolem sebe. A jedna z oblastí, kde k tomu také dochází, jsou právě finance. Takže člověk má být správce, má věci spravovat, má věci ovlivňovat, má skutečně svoje finance ovlivňovat a nemá se nechat ovlivňovat financemi. A říkali jsme si dva příklady, říkali jsme si takový krásný kontrast dvou příkladů z Evangelia, z Marka 12. kapitoly a z Lukáše z 12. kapitoly. A jeden příběh je fiktivní a druhý příběh se odehrává v chrámě před chrámovou pokladnicí. V tom příběhu, který se odehrál v chrámě a kterou shodou okolností viděl pán Ježíš, tak tam vidíme starou vdovu, která vlastně přichází k té pokladnice, otvírá k té pokladnici, otvírá svoji dlaň a ve svém nedostatku dává všechno, co má. Takže vidíme životní styl otevřené dlaně. A pak jsme si říkali druhý příběh. Byl to příběh o muži, který vlastně měl nadbytek, měl více, než potřeboval. Přesto ho vůbec nenapadlo, že by se sdílel s druhými, že by svůj život sdílel. A vidíme muže, který vlastně má zavřenou dlaň a svůj život s nikým nezdílí a začíná vlastně hromadit nějaký zisk. A pán Ježíš v tom fiktivním příběhu nemá problém s tím ziskem, nemá problém s bohatstvím, nemá problém s financemi jako takovými, Ale pokaždé, když vlastně Pána Ježíše vidíme v evangeliu, že říká nějaký příběh, tak vidíme, že na něm chce něco ilustrovat. Není to jenom pro naše pobavení, není to jenom proto, že nám chce zkrátit dlouhou chvíli, ale pokaždé, když Ježíš přichází s podobenstvím, tak na něm chce něco ilustrovat. A tady Pán Ježíš vlastně přichází a říká, ten muž... Finance ho ovlivnily natolik, že začal měnit svůj vnitřní postoj a začal mít pocit, že je soběstačný a začal mít pocit, že všechno, co vydělal, co přišlo, všechny ty zdroje, které přišly do jeho života, které přišly jeho směrem, jsou pouze pro něj. A Pán Ježíš říká, je to past. Je to past. Jestli si myslíš, že všechny finance, které přicházejí do tvého života, jsou pouze proto, abys je hromadil sám pro sebe a nebyl si bohatý v Bohu, tak je to velká past, do které se můžeš dostat. A my vidíme, že pokud nemáme finance pod kontrolou, tak nejenom, že to prakticky ovlivňuje každou část našeho života, ale ovlivňuje to v mnohem i náš duchovní život. A i o tom Pán Ježíš v tom podobenství hovořil. Říkal, to samotné hromadění, to může ovlivnit tvůj vnitřní postoj. Takže to je něco, co jsme vlastně probírali minulý týden. A také jsme si řekli, že ty dva příběhy mají jeden společný faktor, jeden společný jmenovatel. A ten společný jmenovatel byl strach. A u té vdovy, paradoxně u vdovy, která neměla vlastně nic, nevěděla, neměla žádnou záruku své budoucnosti, měla skutečně poslední finance ve své dlani, tak u té vdovy vidíme strach překonaný. Ona určitě měla otázky ohledně své existence. Nevěřím tomu, že jí to nenapadlo, že si neřekla, co budu dělat bez těch peněz zítra, nebo odpoledne, nebo večer. Ale ona překonala svůj strach a otevřela svůj dlaň. A my se k tomu ještě dneska dostaneme, když vlastně překonáváme strach a otvíráme dlaň. A strach v tom druhém příběhu byl strach nepřekonaný. My tady vidíme úplně v nádherném kontrastu muže, který měl nadbytek, přesto úplně nepochopitelným způsobem nepřekonal svůj vnitřní strach. Místo toho si říkal víc, větší stodoly, více zhromažďování. A říkal si, jsem soběstačný a izoloval se vlastně od Boha svým postojem a izoloval se od lidí okolo sebe, protože ho ani nenapadlo, že by se mohl s těmi zdroji sdílet. Takže vidíme strach, vidíme otevřenou a zavřenou dlaň. Vidíme strach, který byl překonaný, ne že tam nebyl, ale byl prakticky překonaný. A potom vidíme strach, který tam zůstal a který dál působil v životě toho člověka v našem příběhu. Vidíme svobodu ke sdílení, vidíme svobodu té otevřené dlaně a vidíme strach, který úplně paradoxně i v dostatku nedovoluje, aby jsme se sdíleli. Takže to, až sem jsme vlastně společně došli, až tady do tohohle toho momentu byl ten první díl. A já bych ještě tu svoji myšlenku o otevřené a zavřené dlani chtěla doplnit několika dalšími verši z Nového a ze Starého zákona. A chtěla bych ještě mnohem hlouběji jít do toho principu té otevřené dlaně. Co se skutečně v nás děje, když otvíráme svoji dlaň ke štědrosti. Moc se mi líbí příměr, který jsem nedávno četla v knize Štědrost, která nedávno vyšla v České republice, napsalý Andy Stanley. A on říká, že kdyby bohatství bylo volně prodejný lék v lékárně, tak upozornění na příbalovém letáku by znělo nějak takto. Pokud bohatství by byl volně dostupný lék v lékárně, tak ten příbalový leták by měl určité varování. A poslechněte si, jak by asi to varování mohlo znít. Může způsobit povýšenost. Při užívání tohoto přípravku je potřeba dbát na zvýšenou opatrnost, abyste neublížili druhým lidem. V případě dlouhodobého užívání může narušit vnímání a vyvolat přesun naděje. Pokud budete u sebe pozorovat některé ze zmíněných příznaků, neprodleně se poraďte se svým Ježíšem. To je úplně skvělý. To je prostě, tady bych mohla dneska možná skončit. Takže vidíme, že postoj k penězům mění naši vnímání, naší reality, Postoj k penězům častokrát prostě mění postoj k Bohu, mění postoj k lidem okolo nás a mění postoj k nám samotným. A pokud bychom tedy s penězi nakládali pouze tak, jak s nimi nakládal ten muž v tom podobenství, že bychom uvěřili té pasti, že všechny finance jsou pro nás, že bychom neotvírali ze strachu naši dlaň ke štědrosti, tak máme problém. A dneska bych se chtěla podívat na několik vlastně věcí, jak se vyvarovat toho problému a co může být úžasnou protilátkou, když už jsme u těch léků, co může být protilátkou na chamtivost, na to, když se nám naše naděje začne posouvat, když začneme vkládat naději do něčeho, co tady dneska je, ale zítra tu být nemusí. A můžeme se vlastně ptát úplně praktické otázky. Je něco, co mohu dělat, abych nepropadl stejnému pocitu jako ten bohatý muž, o kterém Ježíš vypráví? Jsou nějaké účinné protilátky proti například chamtivosti? Co mohu konkrétně udělat proto, aby se moje naděje nepřesunula od Boha k něčemu, co není trvalé, co je pouze dočasné? Jsou nějaké konkrétní postoje, které si mohu z Bible osvojit ohledně vztahu k financím? A dobrá zpráva je, že jsou. Že máme skutečně spoustu veršů a spoustu míst, které hlavně hovoří o našem vnitřním postoji. A na ty se dneska můžeme podívat. Chtěla bych se ještě krátce podívat na to místo z Genesis z první kapitoly. Člověk je správce. Já bych si moc přála, aby jedna z věcí, kterou si zapamatujete z této série o financích je, že jste správcové. Že skutečně Bůh stvořil svět a člověka do něj položil jako správce. A otevřená dlaň vůči Bohu je opravdu testem našeho správcovství. Pokaždé, když otvíráme svoji dlaň, tak je to test našeho správcovství. A silným příkladem, a těch příkladů jsou desítky v Biblii, ale silným příkladem ve Starém zákoně můžeme vidět krále Davida, který si velmi hluboce uvědomil, že je pouhým správcem. A pokud jste nečetli jeho příběh, tak můžete si jeho celý příběh přečíst ve Starém zákoně. To byl člověk, jehož život byl skutečně bohatý a plný převratů a změn a dobrých chvil a špatných chvil. Ale já bych se chtěla speciálně podívat na jeden moment, který souvisí s financemi a chtěla bych se podívat na moment, kdy vlastně David přesvědčil celý národ, aby otevřeli svoji dlaň a aby začali nosit svoje dary, které budou použity později jeho synem ke stavbě chrámu pro Boha. Pokud jste nečetli ten příběh, určitě si najděte čas a přečtěte si ho, protože celý ten příběh je nádherný. Ale my se podíváme do momentu, kdy David vlastně mluví k lidem, kteří slyšeli tu výzvu, otevřete svoji dlaň, začněte nosit svoje dary na to, abychom vybudovali Bohu chrám v našem národě. Takže to je ten moment, ve kterém vlastně David zaznamenává jednu ze svých modliteb. A ta modlitba nám jasně ukazuje na to, že David byl správný. Že si moc dobře uvědomoval, že zdroje, které má ve svých rukou, jeho životem pouze protékají a že tím skutečným zdrojem je Bůh. A když si poslechnete, co je napsáno v první Paralipomenon ve starozákonní knize ve 29. kapitole, tak můžete vidět, že David tam říká vlastně a modlí se k Bohu, říká, tobě, Bože, tobě, Hospodine, patří velikost, udatnost, sláva, síla i nádhera. Ano, všechno, co je na nebesích i na zemi. David tady říká, když se modlí, Bože, já vím, že tobě patří všechno, co je na nebi i na zemi. A pak pokračuje a říká, tobě, Hospodine, patří království, vyvýšený jsi jako hlava nade všechno. A pak v dalších verších, například ve verši, který hovoří, poslechněte si, co říká ten další, jeden z těch dalších veršů, tady David říká, vždyť od tebe je všechno a ze tvé ruky jsme ti dali. David tady prostě říká takový zvláštní paradox. My ti sice tady všichni nosíme svoje dary, ale jako by jsme ti vraceli to, co ty si do našeho života vložil. Je tam určité chápání toho správcovství. David si říká, ano, to jsou dary, to jsou zdroje, které jsme přinesli a Bůh je sám vložil do našeho života. Já jsem se dopředu, než jsme začali tohleto setkání, tak jsem se domluvila s Bětkou, kterou jsem poprosila, aby mohla přijít na tohleto místo, protože teďkom budu potřebovat 4 ruce a já mám jenom 2. Takže můžete pozdravit Bětku. A já Bětce dám peníze do její ruky. A Bětka může být jako ta vdova, je teda na to mladá ještě, ale může být jako ta vdova v tom smyslu, že otevře svoji dlaň a že se sdílí. A v tenhle ten moment bych chtěla říct, že když má Bětka otevřenou dlaň, tak to, co říká David v té svojí modlitbě, vlastně znamená, že celý život a celou Bětku a celou tu její dlaň, kdybyste si představili, že tohle je Boží dlaň, tak Bůh má ve svých rukou. Všechny zdroje, všechny příležitosti, to, jakým způsobem, co se mi dostává do mého života, tak udílí Bůh podle té modlitby Davida. A kdybych Bětku neznala, já vím, že to je štědrá mladá žena, ale kdybych ji neznala a Bětka náhodou byla člověkem, který nepouští nic ze své dlaně, který se nezdílí, který je lakomý, který je chamtivý. A takovým člověkem Bětka není. Tak teď, když jste si představili, že tohle je Boží ruka, tak i přesto Bůh drží tu zavřenou dlaň. Protože David říká, všechno je Hospodinovo. Můžeš mít svoji dlaň zavřenou, ale David říká, všechno je Hospodinovo. Je to bláznoství, je to mýlka, je to past si myslet, že to, co máš ve své ruce, je tvoje. Protože David říká, všechno je Hospodinovo. A já si přeju, aby jsme tohleto pochopili ve svém životě, aby tohleto absorbovala naše víra. Aby jsme věděli, že i kdyby jsme se nechtěli sdílet, že to neznamená, že to je naše. A řeknu to už dneska naposledy a půjdeme dál. Ale Bůh je nad tím. Ty všechny zdroje, které my si někdy myslíme, že máme ve své ruce, tak Bůh je ten, který je vlastní. Děkuju Bětce, děkuju za její 2 ruce. Takže to je lekce od Davida. To je vlastně lekce, která je strašně důležitá pro naši štědrost a pro náš duchovní život. To je přesně ten postoj, o kterém Ježíš mluví v tom podobenství. Kdo je zdrojem, kdo je příležitostí, kdo je tím, komu to ve finále všechno patří. To je strašně důležité. A kdybychom se podívali na obdobnou řeč v Novém zákoně, tak můžeme jmenovat z desítek různých veršů, například Skutky 17. kapitolu. Tam je napsáno, Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama, ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. Někteří lidé, když dávají peníze do sbírky, tak mají dojem, jako by Bůh něco potřeboval. Ale David i apoštol Pavel říkají, Bůh nepotřebuje tvoje peníze. Je to zvláštní. On chce po nás, aby jsme dávali, ale to první, na co bychom neměli myslet, je, že Bůh by byl ten, který potřebuje moje peníze. Protože David i Pavel nám říkají, Bůh je ten, který nám dává život, Bůh je ten, který do nás vdechl život, Bůh je ten, který nám dává schopnosti vydělávat finance, Bůh je ten, který drží náš celý život pohromadě. A apoštol potom cituje jednoho básníka pohanského a říká, vždyť jím, myšleno Bohem, žijeme, hýbeme se a trváme. Tady se zpátky vracíme k tomu prvnímu dílu. Skutečně Bůh jako zdroj. Bůh zdroj života. Život si nemůžeš koupit, život je dar. Život je dar, který se sdílí. A to jsou všechno postoje, které mohou formovat naši štědrost. Takže pokud tedy všechno patří Bohu a pochází od Boha a je Bohem udíleno, tak si musíme klást otázku, čím se tedy má řídit naše dávání, naše štědrost. Skutečně se jenom rozhodujeme o svých penězích, nebo tady je ještě mnohem hlubší příběh? Potřebujeme si tuto otázku dávat a dávat si ji pravidelně. A když se znovu vrátím k té myšlence, že člověk je správce, tak jestliže Bůh udílí příležitosti, zdroje, možnosti, tak můžeme vidět v jeho slově i klíč, podle kterého on vlastně dává věci. A zase těch klíčů je mnoho, ale jeden z nich je v Lukášovi v 16. kapitole, kde je napsáno, kdo je věrný v nejmenší, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Proto častokrát slyšíte, když v Elementu mluvíme o štědrosti, že štědrost nezačíná, když jsme v pohodě a když máme prostě velký balík peněz na našem účtu. Štědrost začíná ve chvílích častokrát našeho nedostatku, jako u té vdovy. A Bůh tady říká, kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A na mém vlastním příkladu, na mnoha příbězích v mém vlastním životě jsem si tenhle ten princip vyzkoušela. Když jsem Bohu byla věrná v malém, on mi postupně začal přidávat. Co to znamená v našich financích? Pokud jsi dobrý správce, nemusíš se bát, že tvůj příjem nebude stoupat. Protože pokud jsi věrný v malém, budeš věrný i ve velkém a Bůh se nebude bát ti svěřit víc. A nemusí se jednat jenom o finance, to by bylo prostě zjednodušení. Ale může se také jednat o finance. Pokud budeš věrný v malém, Bůh poctí tvoje správcovství a budeš se divit, co všechno Bůh může postavit tobě do cesty, jaké zdroje může dát tobě do cesty. Ale je strašně důležité, aby jsme si uvědomili, co s tím uděláme. Takže věrnost ve správcovství. Takže Ježíš nás těmi příběhy učí to, aby jsme nedoufali v bohatství, ale v toho, který bohatě dává. Aby naše naděje se prostě nezačala stáčet, někam otáčet od Boha, ale aby jsme vždycky věděli, že nedoufáme v bohatství, ale v toho, který bohatě dává. Ještě chvilku bych se chtěla zamyslet nad dávání v Bibli, především v Novém zákoně. Je zajímavé pozorovat příběhy o tom, jak lidé dávali, protože vidíme napříč celou Biblí, že jsou lidé, kteří Bohu dávali a Bůh tím byl poctěn, Bůh tím byl uctíván. Bohu se líbilo, že mu lidé přinášejí svoje finanční oběti. Potom vidíme lidi, kteří Bohu dávali, ale spadli do takové šedé rutiny. Dělali to bezmyšlenkovitě jako zvyk. Už dávno u toho jejich srdce nebylo. A myslím si, že dneska na tomhletom místě jsou lidé, kteří vlastně dávají a dávají štědře, ale upadli do takové šedosti, do takové zvyklosti, do takového zvyku a jejich dávání není spojeno už dávno s radostí. Je to spíše takový dobrozvyk a není na tom nic špatného. Ale já bych tě dneska chtěla povzbudit, abys znova oprášil svoje dávání, pokud dáváš pravidelně, a aby si k němu skutečně přiřadil radost. Pokaždé, když otvíráš dlaň, raduj se. A nacházej si důvody pro radost, pro tu vlastně důvody ke svojí radosti, že dáváš štědře, že měníš svět okolo sebe k lepšímu. Myslím si, že to je velmi, velmi důležité. Potom vidíme například v Novém zákoně farizeje a k tomu taky můžeme někdy sklouznout. Jsou to lidé, kteří vlastně dávali věrně Bohu, ale na té cestě se jim něco stalo. Oni se tak báli, že vlastně Bohu nebudou dávat to, co Bůh řekl ve svém zákoně, že začali přepočítávat i zrníčka a začali přepočítávat máto a kopr a začali vlastně úplně se z toho stál takový stres a zákon. Strach, že udělají něco špatně. Úplně zapomněli na smysl štědrosti a dávání. A jediné, co viděli, je, jestli skutečně dali tu desetinu a počítali kopra, mátu a prostě zrníčka oddělovali. A když jste se na ně podívali zvenčí, tak jste si řekli, to je neatraktivní. Ty lidé mají strach z Boha, proto dávají. A to si myslím, že je špatná motivace, že mnohem lepší je si uvědomit, kdo je můj zdroj, kdo dává všechny ty dobré věci do mého života, jak můžu překonat svůj strach, abych byl štědrý. A pak také vidíme lidi, kteří vlastně ve skutečnosti dávali, ale nikdy dávat nechtěli. Ve starém zákoně například v malých prorocích vidíme lidi, kteří přinášeli prostě skoro až s donucením svoje dary Bohu, dokonce si to připisovali jako nějakou zásluhu, ale ve skutečnosti cokoliv dávali byly zmetky. Oni dávali prostě ze svého stáda nemocné kusy, věděli, že zemřou, tak je dali prostě do chrámu, dávali zmetky. A důvod, proč to dělali, bylo to, že ve skutečnosti nechtěli dávat. Nesrovnali si ty svoje postoje a navenek dávali asi, aby to nevypadalo hloupě, aby si lidé nemysleli, že jsou chamtiví, ale Bůh viděl do jejich srdce, protože viděl, že vlastně ve skutečnosti nechtějí dávat. Je lepší, aby si to vyřešil ve svých postojích, než aby dělal takovýhle kličky. A myslím si, že spoustu příběhů vidíme i v Biblii o lidech, kteří nechtěli dávat a kteří vlastně obcházeli. Pokud nechceš dávat, vždycky si najdeš důvod, proč dávat nebudeš. Myslím si, že to je velké nebezpečí a past. Pamatuju si, když jsem pracovala na armádě Spásy 2 roky, lidé nám chodili darovat častokrát pro chudé oblečení. A v jeden moment jsem se strašně rozčílila, protože jsem prostě přebírala nějaké pytle s oblečením a někdo donesl kabát, u kterého odstřihl všechny knoflíky. A já jsem si říkala, jak ten člověk mohl darovat kabát, kde odstřihl všechny knoflíky, jak si ten člověk, na, prostě, který ten kabát bude nosit, prostě zapne ten kabát v zimě. A říkala jsem si, co to tady daroval ten člověk za zmetek. Ale ten člověk, prostě mu bylo líto toho kabátu, asi mu bylo líto těch dobrých knoflíků a vůbec si neuvědomil, že vlastně dává takový dar nedar. A někdy my, když dáváme svoje dary, tak jsou to takové dary nedary, že to není moc k použití. A to pro mě byl jeden z momentů, kdy jsem si říkala, když dávám, tak musím dávat něco kvalitního. Nemůžu prostě dávat jenom nějaký zbytek, co mi zbylo, ještě z toho prostě ustřihnu knoflíky. Hamba, ostuda, nedělejte to. To je proto, se nedělá. To je něco, k čemu prostě vás štědrost nikdy nemůže vést. To je, nemám na to slova. Takže darujme dobré věci. Darujme dobré věci. Četla jsem nedávno jeden krásný citát, ve kterém je napsáno, řekl ho John Bonwell. On řekl, pokud člověk dá nejprve sám sebe Hospodinu, je všechno ostatní dávání snadné. Jak je to pravdivé? Pokud nejdřív dáš sám sebe Bohu, ostatní dávání, a nemluvíme jenom zdaleka o financích, se stává snadným. Poslední dvě věci, které bych chtěla zmínit. Štědrost má dvě spolubydlící. Můžeme si to pamatovat, jsou to skvělí kamarádky a skvěle prostě štědrosti pomáhají. U štědrosti bydlí spokojenost. Pokud je člověk spokojený s tím, co má, je náchylný ke štědrosti. Pokud není spokojený s tím, co má a neustále mu zní v hlavě, že toho má málo nebo že potřebuje nějaký upgrade, štědrost je docela dost nepřítel. O spokojenosti často neslýcháme, ale skutečně spokojenost je důležitá vlastnost, která je potřeba pěstovat a pěstovat i v otázce financí. Věřím tomu, že je to právě nespokojenost, která vytváří dluhy. Když teď opomenu praktickou část ohledně dluhů, věřím, že dluh říká vlastně Bohu, že zaopatření, které mi Bůh dává na dnešní den, je nedostatečné. Proto si začínám půjčovat na něco většího a lepšího. Nemám dneska čas mluvit dlouho o dluzích, ale nespokojenost vede ke dluhům a dluhy někdy v křesťanském životě mohou znamenat to, že říkám, Bohu jsem nespokojený s tou mírou, kterou mám dneska. My se modlíme jako křesťané, prostě chléb náš vezdejší dej nám dnes. Spoléháme na dnešek, spoléháme na teď a tady. A dluhy někdy jsou hnaný tím filtrem nespokojenosti. Takže spokojenost je strašně důležitá vlastnost. Nespokojenost na druhou stranu vytváří dluhy. Ve Filipským ve 4. kapitole je napsáno, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha. A Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Lidé častokrát chtějí skutečně pokoj ve svém životě. A tato modlitba je vlastně modlitba důvěry, kdy my s důvěrou přicházíme k Bohu a říkáme, Bože, ty jsi ten první v našem životě, který se bude starat o ty moje každodenní potřeby. A já k tobě přicházím a prosím tě o to, aby ses o mě staral podle svého uvážení. A chtěla bych tuto modlitbu z Nového zákona ještě doplnit takovou zvláštní modlitbou z přísloví 30. A tím se dostávám k druhé spolubydlící štědrosti, kterou je střídmost. Paní střídmost. To je velmi důležitá vlastnost. Pokud jsi střídmý, máš být z čeho štědrý. Protože střídmost se projevuje tím, že dobrovolně nakreslíme finanční kruh okolo sebe a neutrácíme všechny zdroje pro sebe. A v přísloví ve 30. kapitole je napsána vlastně krásná modlitba. Poslouchejte, co říká ten autor. Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu, syť mě pokrmem tak, jak potřebuji, abych tě přesycen nezradil a nikdy neřekl, kdo je Hospodin. Též, abych nekradl, jsa v nouzi a Boží jméno netupil. Je to zvláštní taková střední zlatá cesta. Já ve většině oblastí nemám ráda zlatou střední cestu, ale tahle modlitba je taková výjimečná a zvláštní. Tady vlastně ten autor říká, Bože, nedávej mi bohatství ani chudobu, nedávej mi ty dva extrémy, aby se mi nestalo, že v tom bohatství se jednou prostě procitnu a řeknu, kdo je vůbec Bůh, k čemu ho potřebuju. A na druhou stranu nedopust, abych byl v nějaké extrémní chudobě, abych nemusel vlastně začít krást a abych nemusel tvoje jméno potupit. Aby když se druzí lidé kouknou na můj život, aby věděli, že mi Bůh žehná, že se stará o moje každodenní potřeby. Takže tahle ta modlitba může pro některé z nás být skutečně motivací. A štědrost je ještě v jedné věci lepší, a to je to, že skutečně mění život okolo nás a dává nám radost z toho, že naše štědré dary mohou něco měnit. A my za chviličku budeme mít sbírku finanční. A protože je první neděle v měsíci, tak naše sbírka první neděle v měsíci je vždycky misijní. A když jsem přemýšlela o tom, o radosti, o štědrosti a o té misijní sbírce, tak jsem si řekla, možná by bylo dobré zakončit takovým krátkým příběhem z tohoto roku, který se týká štědrosti, který se týká elementu, který se týká našeho misijního dávání a který se týká radosti, ohromné radosti, když můžeme změnit něčí život. V červnu jsem byla v Jižní Africe a už po druhé jsem byla na místě v jedné církvi, která má zhruba 200 lidí, většina z nich jsou uprchlíci ze Zimbabwe a já se vlastně co druhý rok, když tam jezdím, tak se vždycky ptám toho pastora a té misionářky místní, co je to, co by po mně chtěli, abych jim pomáhala ten rok. Takže když dostanu to pozvání a oni chtějí, abych přijela, abych jim s něčím pomohla, tak se vždycky ptám, co potřebujete. A pro mě to je vždycky takový úžasný čas, já si vemu baťoch, tričko, džíny, kecky, nechám všechno doma a odjedu tam. A vždycky si říkám, z takové té společnosti, kde se častokrát poměřujeme, jaký máme džíny, jaký máme boty a jak kdo bydlíme a čím jezdíme, tak já si vždycky vemu tričko, džíny, nechám doma hodinky, prstinky, náušnice a vyjedu tam a trávím s těma lidma čas a pomáhám jim v tom, v čem ten pastor chce, abych jim pomáhala. A letos ten pastor mi dal 3 mladé lidi, u kterých chtěl, abych je vytrénovala, aby mu mohli pomoct s takovou nějakou podobnou prezentací, jako tady máme my, že máme nějaké slajdy, máme nějaké texty na písničky. A já jsem pracovala celý týden s těmi 3 mladými lidmi. A během toho týdne jsem si všimla takového mladého muže, který vlastně chodil do toho kurzu té počítačové grafiky, kdybych to takhle měla nazvat, jmenoval se Bellington. A já jsem si ho všimla, protože se mi zdá, že opravdu ve všem, co udělal, když následoval to, co se naučil, tak byl velmi talentovaný. A já jsem si během toho týdne prostě všimla, že oni se neustále dohadují mezi sebou. A protože neznám jejich jazyk, oni nemluvili anglicky, tak jsem si říkala, o čem se tak asi dohadují. Takže večer jsem se ptala té misionářky, nevíš, o čem se furt dohadují? A ona mi říkala, ten Bellington má půjčený počítač. A až tenhle kurz skončí, tak všechno, co se naučil, tak nebude moci použít, protože prostě nemá vlastní notebook. A on prosil ty studenty každý den v té svoji třídě, aby mohl používat aspoň někdy jejich notebook. A protože pro ně ten notebook je tak prostě vzácná věc, tak oni mu ho nikdo nechtějí půjčit. A Bellington chodil na ty kurzy několik kilometrů pěšky, protože neměl na taxi ani na autobus. Když jsme rozdali jídlo, tak to bylo jeho první jídlo ten den. A on nám neřekl, že ještě ten den nejedl, ale on prostě přišel několik kilometrů. Bez stěžování, s úsměvem na rtech, přišel do té třídy. Někdo mu šoupil půjčený počítač, počítač, notebook. A on tam seděl 6 hodin, 6-8 hodin, učil se, pak poděkoval a pěšky odešel domů. A můžete mi věřit, že mě to nedalo spát. Já jsem okamžitě volala Lukášovi a říkala jsem, jak je na tom misijní budget Elementu, protože tady je hlína, do které my potřebujeme zasadit nějaké finance. A pak jsem se bavila s tím pastorem a ptala jsem se na Bellingtona a on mi začal říkat jeho příběh, že se nedávno obrátil, jakým způsobem dává do pořádku svůj život, jak zápasí s příležitostmi, aby vůbec mohl pracovat. A jedna z věcí, která by mu ohromně v práci pomohla, je, kdyby měl vlastní notebook. Takže jsem volala po druhé a říkám, Lukáši, musíš mi dát nějaký příslib, můžu prostě něco v tom začít dělat? A Lukáš říkal, samozřejmě mi pravidelně, prostě veškerý naše dávání v Elementu, jsme se rozhodli, že 10% z celého roku dáme pryč, dáme na misijní prostě účely. Takže požádáme někoho tady u nás, nějakého ajťáka, vybere se na ten, prostě ten počítač se vybere a v létě mu ho někdo dopraví. Ta misionářka shodou okolností jela do Evropy, takže mu ho vzala. A já jsem si říkala, jak je úžasný, že lidé v Elementu mají otevřené dlaně. Že první neděli v měsíci my tady prostě dáváme něco do košíku, který běží a tisíce kilometrů někde jinde je člověk, který prostě mohl dostat, byla tam prostě půda a hlína, kam jsme svoji štědrost mohli investovat. A já jsem v ten moment prostě cítila strašnou radost a byla jsem hrdá na celý Element. A říkala jsem si, to jsou přesně důvody, proč nikdy nesmíme spotřebovávat všechno jenom na nás. To jsou přesně důvody, které vlastně by měly postavit štědrost do našeho zorného pole. Takže poslední věc, kterou bych nám všem chtěla říct, je, aby jsme byli dobrými správci. Aby jsme nedoufali v bohatství, ale aby jsme raději doufali v Boha, který dává štědře. A když on nám řekne, aby jsme otevřeli svoji dlaň, tak aby jsme ji otevřeli. Protože to je investice, protože se to vyplatí, protože to ve skutečnosti není ztráta. Ve skutečnosti to je přesně, naplňujeme ty slova, že se stáváme bohatými v Bohu. To je výzva štědrosti, že se můžeme stávat bohatými v Bohu. A já teďkom pozvu Pavla, který udělá finanční sbírku. My ještě budeme zpívat poslední píseň, ale pokud chceš nějak zareagovat a něco se tě dotklo během té série, klidně po skončení můžeš přijít k modlitevnímu stolu a můžeš se modlit a můžeš se pobavit o něčem, co se týká tvých financí a tvého vztahu s Bohem. Mějte krásnou neděli, já teďkom předám slovo Pavlovi.